Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koji, kao što znate, utorkom imaju tematski blok koji je posvećen filmu. On počinje negde oko 16 sati i u njemu imamo tri teme. Filmoramu otvaramo zvučnim zapisima koje je Ana Vučković napravila na Međunarodnom festivalu sportskog filma koji je sinoć završen na Zlatiboru. Zatim ćete čuti šta je koleginica Biljana Mijalković iz Niša zabeležila na okruglom stolu, kako ostvariti minimum prava koje vraćaju dostojanstvo glumačkoj profesiji, koji je održan u okviru 49 filmskih susreta koji su u toku u Nišu. I na kraju Filmorame ćemo u telefonskom razgovoru sa Oliverom Sertićem najaviti Liburnija Film Festival koji počinje večeras, njegovo 12. izdanje. Reč je o festivalu koji se dešava u Lucici Ičići između Opatije i Lovrana. A u prvom delu emisije fokus nam je na Pančevu, sticajem okolnosti, govorit ćemo o izložbi stripova Aleksandra Zografa koja je sinoć otvorena u Pančevu i najavit ćemo bijenale umetnosti koje se održava u Pančevu od 2000. godine. Najavit ćemo njegovo 16. izdanje. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. U okviru pratećeg programa Pančevo film festivala sinoć je u Kulturnom centru Pančeva otvorena izložba stripova Život u stripu Aleksandra Zografa. Sa autorom je razgovarao Ranko Stojilović.
Saša Rakizić, koji stvara stripove pod pseudonimom Aleksandar Zograf, po svom radu je već od početka 90-ih postao poznat ne samo u Srbiji, već i u zemljama gde su zbirke njegovih stripova bile objavljivane u oko 40 izdanja, a svoje radove predstavio je na samostalnim i grupnim izložbama širom sveta. Poslednjih 12 godina objavljuje po dve strane stripa u Beogradskom nedeljniku Vreme, ali nastavlja da organizuje i brojna kulturna dešavanja u rodnom Pančevu. Ipak zanimljivo je da je ovo njegova prva samostalna izložba u ovom gradu.
Ja sam u stvari, imam utisak, dosta prisutan u ovom gradu, ali ne toliko kao autor, više kao organizator. Dakle, tokom godina sam nekako nastojao u stvari da oživim lokalnu scenu tako što bih organizovao različita dešavanja koja su povezana bilo sa stripom, bilo sa nekim od kreativnih delatnosti za koje mislim da su srodne, iako nemaju ponekad direktne veze, u smislu da ne moraju čak da budu vizualni mediji da bi bili srodni u nekom dubljem smislu. Dakle, pokušavao sam da predstavim rad kako lokalnih umetnika, tako umetnika iz neke šire sredine i iz inostranstva. I radeći na svemu tome, mislim da nekako razumljivo bilo da nisam u stvari baš imao puno nekog prostora da se bavim sobom i mislio sam da to i nije toliko bitno, tako da je eto ovom prilikom u stvari pokretanje jedne zanimljive nove manifestacije koja se zove Pančevački filmski festival je došlo i do moje prve izložbe u mom vlastitom gradu sa idejom da se u stvari ta manifestacija koja, rekao bih, je zanimljivo već i po tome što rade mladi ljudi, dakle ljudi koji su dinamični i razmišljaju na jedan drugačiji, nov, svež način, pa mislim da će biti značajan festival ne samo za neke lokalne okvire, dakle za grad Pančevo, nego i za našu zemlju, s obzirom da se tu otprilike neće mnogo voditi računa o tom nekom glamuru koji je postao sad jedna od nepotrebnih obsesija, čak i u ovoj našoj maloj sredini. Umjesto toga bavit će se kreativnošću u različitim oblicima, i tako da su oni u stvari pronašli na neki način srodne ideje u onome što ja radim, tako da je eto iz tog nekog fleksibilnog načina posmatranja filma došlo i do moje izložbe prve samostalne u Panču.
Izložba koja je već tokom proleća predstavljena u Beogradu nastala je u saradnji sa Francuskim institutom, s obzirom na Rakizićev dugogodišnji angažman sa francuskim izdavačima i časopisima koji su već sredinom 90-ih počeli da objavljuju njegove radove. Međutim, Zograf se u tim časopisima nije pojavljivao samo kao gostujući autor, već kao učesnik u svemu onome što je kuća L'Association tokom 90-ih godina učinila za nov pristup stripu u Francuskoj. Autor veruje da je izložba nastala kao jedna vrsta posvete ovoj plodonosnoj saradnji. Autobiografski elementi, boja njegov strip i obezbeđuju prisniji odnos sa čitaocima, ali zbog aktuelnosti tema, jedno vreme na zapadu označavan i kao poklonik strip žurnalizma.
Na zapadu, u Americi, dakle u zapadnoj Evropi, uglavnom me povezuju sa nekom vrstom strip žurnalizma. Naročito zbog toga što tokom 90-ih godina, kada se dešavalo sve ono što se dešavalo u našoj sredini, ja sam u stvari nastojao nekako da opišem kako je to živjeti na Balkanu usred tih svih okolnosti. Tako da desilo se to slučajno da je bilo deo jednog čitavog talasa dešavanja, da su ljudi manje više moje generacije učestvovali u tome, kao što je recimo Joe Sacco, samo jedan od njih. Tako da me nekako po nekom automatizmu svrstavaju u taj pravac i mislim, meni je sve jedno, pošto ne osjećam se da pripadam bilo kojoj vrsti fioke, pa možda ni te, ali uvijek sam pokušao da objasnim da ono što bi moj pristup u stvari činilo drugačijem je da sam ja nastojao da se bavim subjektivnom realnošću svo vreme. Dakle, ako je žurnalizam nešto što bi trebalo da ima neku vrstu objektivnosti kao stub na koji se oslanja, ja to nisam radio, s obzirom da mene interesovalo i to sam beležio, dakle ono što sam sanjao, ono što sam možda razmišljao, što sam pomišljao, ponekad nisam i sam razumeo. Dakle, išao sam negde u onaj mutni prostor nekim podsvesti. I još možda više ono što me je zanimalo, kolektivnog nesvesnog, što mislim da je jako zabavno za istraživanje. Tako da sam se na tim svojim nekim, kako da kažem, unutrašnjim putovanjima uvek vraćao sa puno nekog zanimljivog materijala koji je kasnije bio pretočen u strip.
Na izloženim tablama, ali i u kompletnom opusu Aleksandra Zografa, vidljiva je autorova inspiracija savremenim društvenim kontekstom i njegova reakcija na banalnost jezika današnjih medija, ali intimistički način pripovedanja svojih putovanja. Nezaobilazne su reference na različite istorijske događaje i ličnosti, kako iz perioda Rima, tako i kada je reč o privatnim istorijama iz 90. godina prošlog veka, recimo starih beogradskih kafana.
Rekao bih da sa jednom vrstom tvrde ironije prilazim onome što je naša stvarnost, a opet je jezik kojim se ja koristim u svakom pogledu, je to jedan savremen, duboko savremena vrsta stripa koja se oslanja bukvalno na baš ovaj trenutak kada je strip u pitanju. Dakle, nisam ja nekakav nostalgičar, čak i kada se bavim prošlošću, i prošlošću sam se bavio sa velikom strašću, u stvari baš zbog toga da bih pokazao da je prošlost samo način u stvari da vi shvatite sadašnjost, da ukoliko dovoljno hrabro kročite u prošlost i nastojite da shvatite šta je to što se desilo drugim ljudima u nekom drugom vremenu, vi u stvari možete da shvatite i to što je ovo vreme, baš ovaj trenutak u kom živite, a to ovde i sada je u stvari ono što je najvažnija dimenzija našeg postojanja.
Saša Rakizić u Pančevu već više od 10 godina u saradnji sa Kulturnim centrom uređuje internacionalni festival autorskog stripa, signifikantno onomatopejskog naziva GR, a u poslednje vreme i seriju dešavanja pod nazivom GR program, na kojoj predstavlja strip autore, izdavače i teoretičare iz zemlje i sveta. Tako će u četvrtak, 28. avgusta, u pančevačkom galerijskom prostoru Elektrika svoj rad na ilustraciji, slikarstvu i animaciji predstaviti turski autor Ozgur Erman. Pored izložbe Život u stripu, u fojeu Gradske uprave Pančevo tokom trajanja festivala, u okviru istog programa biće otvorena i izložba filmskih maketa studenata scenografije sa Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda.
Thank you.
15:15, vi ste na talasima Radio Beograda 2, čuli ste malo pre kako je proteklo otvaranje izložbe stripova Život u stripu Aleksandra Zografa, koja je sinoć otvorena u Pančevu, a mi ostajemo u Pančevu. Na temeljima bijenalne izložbe jugoslovenske skulpture, koja se 80. i 90. održava u Pančevu, 2000. godine se u ovom gradu održava bijenale umetnosti. Ove godine će u septembru i oktobru biti predstavljeno 16. izdanje ove internacionalne manifestacije. Program ovogodišnjeg bijenala umetnosti u Pančevu predstavlja vam Snežana Stamenković u razgovoru sa Monikom Husar-Tokin iz Kulturnog centra Pančeva, koji ovu izložbu organizuje.
Od kada do kada se održava 16. bijenale umetnosti u Pančevu, u kojim će se sve prostorima održavati izložba i ko je ove godine selektor izložbe?
Program će se ove godine svečano otvoriti 17. septembra u 17 časova u staklenom paviljonu na trgu ispred Narodnog muzeja Pančevo, dok će se glavni prateći programi održavati na više gradskih lokacija, i to u Galeriji savremene umetnosti, fojeu Kulturnog centra Pančeva i gradske uprave, Narodnom muzeju, Bioskopu Vojvodina, Istorijskom arhivu, prostoru budućeg legata Milorada Bate Mihajlovića i u Galeriji Elektrika Kulturnog centra Pančeva. 16. bijenala umetnosti linije vremena dokumenti 1981-2012. trajaće od 17. septembra do 10. oktobra.
Ko je selektor?
Selektor 16. bijenala umetnosti jeste Suzana Vuksanović i možda je značajno da spomenemo da je producent ovogodišnjeg bijenala dugogodišnji naš saradnik Dragan Jelenković. Inače, selektor i producent su napravili impresivnu listu od nekih 80-ak umetnika koji će izlagati, trudeći se da obuhvate zapravo sve generacije skulptora u Srbiji i u regionu.
E kakva je koncepcija ovogodišnjeg bijenala i na koji način ta koncepcija je u dijalogu sa istorijatom ove manifestacije?
16. bijenala umetnosti bavi se novom skulpturom kao antispomenikom i skulpturom u proširenom polju, instalacijama in situ, antiskulpturom i postskulpturom. Inače, bijenala umetnosti u Pančevu se organizuje na temeljima bijenalne izložbe jugoslovenske skulpture u Pančevu, koja je realizovana u periodu od 1981. do 1996. godine i koja je tokom 80. i 90. godina 20. veka predstavljala jednu od ključnih tačaka podsticaja i podrške razvoju jugoslovenske skulpture. Već negde od 2000. godina do 2014. bijenala je promenilo naziv u Bijenale vizuelnih umetnosti Pančeva i na taj način proširilo forme izloženih dela. Međutim, ove godine imamo, da kažemo, jedan veliki povratak skulpturi.
E sad, da li se koncept Suzane Vuksanović oslanja na tekst koji ona objavila nedavno u knjizi Skulptura u Vojvodini? Dakle, šta je ono što je zapravo prava tema ove izložbe?
Svakako, Suzana Vuksanović kao selektorka 16. bijenala i kao stručnjak u oblasti savremene skulpture svakako je imala u vidu da na ovaj način obuhvati jedan širi period, jedan širi dublji kontekst, sakupljajući 80-ak skulptora i autora koji su komunicirali na temu skulpture, i to u periodu od 1981. do 2012. Tako da ćemo na zapravo ovom bijenalu imati presek savremene skulpture u regionu u periodu od 30-ak godina, kao i dobar uvid u to šta je bijenale od svog početka, od 1981. za ovih 30 godina predstavilo publici na temu skulpture.
Možemo li da pomenemo neka imena?
Svakako, možda bi bilo zgodno da kažem da će 50-ak autora imati priliku da se predstave publici u Pančevu, i ne samo u Pančevu, već i šire, kogod bude želeo da dođe i bude naš gost u okviru ovih mesec dana, i to putem skulpture, a tu je i neki 30-ak autora koji će biti prisutni kroz neke druge medije i komunicirati kroz srodne vizuelne umetnosti i predstavljati nove skulptorske prakse. Tako da je možda značajno da istaknemo da će publika imati prilike da pogleda radove autora Dušana Otaševića, Ivana Grubanova, Milete Prodanović, Saše Rakezića, Koste Bogdanovića, Olge Jevrića i drugih. Naravno, pored glavnog programa koji komunicira na temu skulpture, Imaćemo prilike da pogledamo i bogat prateći program u okviru koga će biti realizovana izložba i intervju i Dušana Otaševića u prostoru budućeg legata Milorada Bate Mihajlovića. Zatim radionicu izložbe Aleksandra Zografa koji će aktualizovati temu skulpture kroz strip i performansi autora Andreja Mirčeva sa Akademije umetnosti iz Osijeka. Bijenale će pratiti dvojezična srpsko-engleska publikacija sa tekstovima kritičara i teoretičara umetnosti. Inače, reč je o monografiji koja se štampa za svako bijenale i to su uglavnom bogato ilustrovane publikacije sa istorijskim dokumentima i fotodokumentacijom.
Dakle, čekamo 17. september kada počinje 16. bijenale umetnosti, slogan novogodišnje linije vremena, dokumenti od 1981. do 2012. Čuli smo da je selektorka Suzana Vuksanović, istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, a ja se zahvaljujem Moniki Husar-Tokin iz Kulturnog centra Pančeva, koja nam je ovaj program predočila. Čekamo da vidimo kako će on biti materializovan. Monika, hvala vam na ovom uključenju.
Hvala vama i vidimo se u Pančevu.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Sati i 29 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, malo neuobičajeno vreme za početak tematskog bloka emisije utorkom Filmorama, ali s obzirom na to da ima dosta filmskih dešavanja u zemlji, ali manje kulturnih, nama, da tako kažem, što se tiče Filmorame, ide na ruku. Tako u Filmorami imamo tri teme. Govorit ćemo o upravo završenom festivalu sportskog filma, govorit ćemo o 49. filmskim susretima u Nišu, odnosno o okruglom stolu koji je održan juče, i najavit ćemo 12. izdanje Liburnija film festivala koji počinje večeras u Ičićima kod Opatije. Međunarodni festival sportskog filma održan je na Zlatiboru od 22. do 25. augusta. U takmičarskoj selekciji prikazano je 12 dokumentarnih filmova iz Indije, Engleske, Istočnog Timora, Francuske, Rusije, Poljske, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Turske, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Pored nagrada u takmičarskim filmovima, festival dodeljuje i priznanje za životno delo, a onda su ove godine pripala Miru Ceraru, Ranku Žeravici, Radomiru Antiću i Branku Iliću, odnosno i reditelju Goranu Markoviću, filmskim novostima, Sportskom savezu Srbije i Jugoslovenskoj kinoteci. Prethodnih dana ste u Kulturnim krugovima i ostalim emisijama Radio Beograda 2 slušali izveštaje Ane Vučković. Čujmo šta je pripremila za današnje izdanje Filmorame.
Šta povezuje film i sport? Ako dobro razmislimo, pašće nam na pamet da ih povezuje pokret. Pokret rukom ka lopti, pokret kamerom. Kretanje voza unutar kadra. Kretanje bicikliste na Tour de France. U 4 dana publika Festivala sportskog filma ispitivala je sve veze i aspekte sporta i filma u toplim ljudskim pričama o prijateljstvu među sportistima, upornosti, volji, kompeticiji, ali i u filmovima čije su teme bile manipulacije u sportu i njegove mračne strane. Ipak, filmovi koji su odneli nagrade na festivalu bili su oni koji afirmišu sport i njegove lepote. Žiri trećeg Međunarodnog festivala sportskog filma Zlatibor 2014. koga su činili predsednik žirija Puriša Đorđević, reditelj, i članovi Elena Nikolajevna Barzova, glumica iz Rusije, i Vanja Dermedžijeva, odgovorni urednik sportske redakcije Bugarske televizije i bivša košarkašica, doneli su odluku da nagrada za najbolji film Grand Prix festivala dobije film Nekada braća, Michaela Tolona, u američkoj produkciji. Film koji govori o prijateljstvu Vladeta Divca i Dražena Petrovića. Nagrada za najbolju fotografiju pripala je Romanu Vasiluku za poljski film Stići do kraja. Specijalna nagrada festivala pripala je filmu Pobednici Jovana Memedovića, a nagrada za najbolju režiju Draganu Elčiću za film Trag u produkciji Bosne i Hercegovine. Nagradu za visoke moralne vrednosti sporta dobio je film Sare Mirjam Poirson Moja najveća priča, u kome strast za konjički sport menja život hendikepiranom dečaku Tibou. Savet festivala dodelio je i dve specijalne nagrade, filmovima Plamen koji greje srca, ruskog reditelja Jevgenija Bogatirjeva, i filmu Ostrvo sreće, Ukrajinca Sergeja Dolbinova, za očuvanje istorije sporta. Slušamo predsednika žirija Purišu Đorđevića.
Karakteristika ovog festivala jeste sledeće, jer je na neki način otkrio, recimo, jedan jako skroman film, a to je reditelja Memedovića, film Pobednici, gde se mi prvi put srećemo ne sa zvezdama tenisa i fudbala, nego sa nekoliko mladića koji se bave veslanjem i čiji su likovi u tom filmu toliko iskreni i prijatni da osjetljavaju jednu oblast veslanja koja je uglavnom kod nas nepoznata. Ako bi pitali mene šta je najbolji film na ovom festivalu, Nekada braća, da.
Nekada braća.
Bez obzira što je bilo glasanje 2-1, ali intimno, kao autor, za mene je najbolji film Trag reditelja Dragana Elčića. Naime, za vas koji to niste vidjeli, u filmu se nalaze ljudi iz Bosne, iz Hrvatske i Srbije, ali su oni svi prilikom ratovanja nastradali od mina i ponovo se susreću u jednom ratu, ali to je sad rat igri odbojke. Imamo sad dva tima bivših boraca koji su bili jedni protiv drugog, i za mene je to jedna manifestacija budućnosti da se na neki način zaleči ta mržnja i da se po mogućstvu krene u neke bolje odnose između naših nekada bratskih naroda.
Indijski film Mali maratonac dopao se gošći iz Rusije Eleni Nikolajevnoj Barzovoj. Zašto taj film ipak nije dobio neku od nagrada? Puriša Đorđević.
Ja mislim da svi oni koji su gledali film Maratonac nalaze u njemu da je to odličan film, da je odlično slikan, da je to priča o jednom malom dečaku koji počinje da trči, koji postaje velika zvezda zahvaljujući čoveku koji ga instruira i čita taj prvi deo kada cela Indija počinje da slavi tog dečaka, vi ipak primećujete da je to i deo režije. Naime, osjeća se da sve to ide po nekom režijskom planu. Po meni, ja sam to pričao, taj film, bez obzira što ima dečka koja uče da trči, to je daleko od sportskog filma iz prostog razloga što se u tom prvom delu jasno vidi da je sve to režirano i da ta režija da ne bi ostala samo na trčanju prelazi na dečakovu majku koja optužuje trenera da pomoću ovog malog dečaka koji trči skuplja novac i na taj način pravi senzaciju sa trčanjem tog malog dečaka.
Puriša Đorđević iskoristio je priliku da obavesti novinare da se u svojoj 90. godini povlači i da od 1. decembra više neće davati izjave, pa je ovaj festival bila možda poslednja prilika da govori za javnost. Na festivalu je prikazan njegov film sa sportskom tematikom Trener iz 1978. godine, a veče pre toga kultni film iz 1979. Nacionalna klasa, reditelja Gorana Markovića, koji je jedan od laureata festivala i njen gost. Osim što je na festivalu proslavio svoj rođendan, Marković je najavio i neke nove poduhvate. Naime, Teniski savez Srbije, Radiotelevizija Srbije i Goran Marković i sam rekreativno teniser snimit će film o razvoju tenisa kod nas. Uz korišćenje arhiva filmskih novosti i knjige Tenis bez granica Čedomira Šoškića, menadžera Teniskog saveza Srbije, govori Čedomir Šoškić.
Jer Teniski savez Srbije je pretprošle godine izdao jednu veliku monografiju povodom 90 godina Teniskog saveza, još od stare Jugoslavije pa do današnjih dana, i na osnovu mnogih dokumenata i detalja iz te monografije došlo se do nekih razmišljanja da bi moglo da se jednoga dana napravi jedan dobar film na temu tenisa i mi smo zapravo danas ovde da na neki način predstavimo našu ideju koja bi bila vezana za jedan budući film o tenisu, a zahvaljujući saradnji sa finskim novostima koje imaju neprocenjivi materijal finski iz perioda 49. godine pa do 80. onaj materijal koji je i najmanje dostupan svima nama i zahvaljujući dogovoru i pismenom i usmenom sa RTS-om, Teniski savez Srbije već sada ima snage da pokrene i prve kadrove vezane za ovo o čemu govorim, a umeđu vremenu smo se dogovorili i sa gospodinom Goranom Markovićem da on bude na neki način vođa parade, režiser i čovjek koji bi sve to pretvorio jednoga dana u celulidnu traku. Sjetite se samo da još pre Nikole Pilića, još pre Palade, Punčeca, Mitića, Jugoslavija je pet puta bila u finalu Davis Kupa, a da to naravno danas niko ne zna, da smo i 39. godine u oči samog rata pobedili u finalu jednu Nemačku Hitlerovu, a da je samo tri meseca kasnije započeo drugi svjetski rat i onda je službeno Jugoslavija svih šest godina rata ostala prvak Davis Kupa jer se Davis Kup nije igrao. To su neki podaci zaista frapantni, a onda kasnije Nikola Pilić, Mima Jaušovec, pa Monika Seleš, pa generacija Živojinovića, Ivaniševića na kraju do ovih današnjih dana. Dakle, to je sve nešto što bi zaista moglo da predstavlja spektakl na filmskom platnu.
O filmu koji bi uskoro trebalo da se snimi, Goran Marković.
Sa sportom je slično kao sa pozorištem. Dok traje, je to jako uzbudljivo i svi ljudi koji tome prisustuju su užasno uzbuđeni, ali brzo pada u zaborav. Jednostavno, to je nešto što se događa u trenutku i dramatika trenutka je nezaboravna, ali polako sa nama, generacijama koji odlazimo, odlazi sve u zaborav. Jedini način da se na neki način sačuva sportski duh i uspesi u sportu i uopšte psihologija sporta je da se napravi nekakva uspomena, da se zabeleži. Ja mislim da je tenis na ovim prostorima pre svih sportova zaslužio da bude zapamćen, da bude klasifikovan, da ljudi koji su stvarali istoriju tenisa budu zauzmu neko mesto i da je idealna prilika zapravo da se napravi jedan film ili serijal filmova, šta već bude. I zahvaljujući tome što ipak postoji dosta materijala, naročito u filmskim novostima, i što ćemo eventualno sa svedocima koji su još uvek živi da snimimo i sa strancima koji imaju o tome šta da kažu takođe da snimimo, mislim da bi to moglo da bude jedna vrlo lepa i značajna uspomena na tenis. Ja. Drugo, za razliku od mnogih stvari na ovim prostorima koje su se danas desile i sutra će nestati, tenis traje već preko 100 godina, ima snažno uporište ovde u ovim prostorima i to je na neki način fenomen koji treba zabeležiti. Znači, ne radi se samo o ljudima, ne radi se samo o teniskim zvezdama, radi se o stotinama hiljada ljudi koji su oko tenisa i koji su stvorili klimu i stvorili su uslove da se tenis razvije. O tome bi trebalo da bude taj film, ja se nadam, nije to za reditelja neki naročito veliki zadatak, ali za mene koji volim da prebacujem lopticu preko mreže, to je veliko zadovoljstvo.
O tome šta novo priprema, osim ovog filma o tenisu, reditelj Goran Marković.
Mi uvek guramo masu stvari, pa šta uspe. Ja imam pun podrum nesnimljenih filmova, scenarija, koji su možda neki i bolji od ovih što sam snimio, jel? Ali nažalost mi radimo ono što nam okolnosti diktiraju i što možemo. Jel? Sad trenutno radim neki tekst za pozorište, to bi možda moglo da bude interesantno. Ja sam pre par godina napravio neku knjižicu, u stvari hroniku jedne pozorišne trupe koji su pripadali moji roditelji, koja je postojala od 39. godine, znači od pre rata, pa negde do 58. godine posle zabrane komada Čekajući Godoa, se ta trupa raspala. I taj siže oko rađanja i života i smrti jedne pozorišne družine, zapravo priča koju ću probati da napravim za pozorište. Kako da kažem, ovo je jedna urbana priča i zapravo bit će to priča ne samo o sudbinama glumaca, nego i paralelno s tim će ići i neka istorija, recimo, zabavne muzike ili šlagera kod nas, tako da će tu biti od onih predratnih šlagera koji u stilu Lindsay Hopa i tako dalje, pa preko ratnih šlagera, Lili Marlen i tako dalje, do posleratnih, Vojin Popović, Darko Kraljić i tako dalje. Tako da, bit će to komad sa pevanjem i igranjem i mislim da će biti zabavan i ako uspem to da napravim i neće to biti, kako da kažem, nešto što je samo okrenuto istoriji, pozorištu, nego naprotiv, pre svega zabavi.
Goran Marković govorio je i o filmskim projektima koji se, nažalost, neće realizovati. Jedan takav je film o Golom otoku.
Ja sam, nažalost, utrošio dosta vremena na jedan projekat koji se neće realizovati, zove se Goli otok. I, u stvari, dva puta sam to probao. 1991. godine jedan puta i sada, 2013. godine, sam potrošio po godinu dana života skupljujući materijal za taj projekat i nisam uspio da nađem ljude koji bi to finansirali i to je, evo, sad već odustajem. Pokušat ću da snimim nešto što je manje, što je realnije. Moja stara tema su glumci i pošto su moji roditelji glumci, ja sam rođen praktično u pozorištu i celog života sam posmatrao glumce i nemam bolju temu od toga, ali može se reći da to najbolje poznajem od svih stvari koje mi se dešavaju u životu, tako da imam još jedan projekat filmski koji bi se bavio glumcima. Mislim, za sad imam samo naslov koji će biti ovako, za one koji malo poznaju literaturu i Čehova, bit će to, zvaće se Hamlet u paviljonu broj 6. Nije to pitanje da li je to tema za film ili nije. Svi znaju, svako bi snimio tome film. Problem je što to košta i što jedan takav poduhvat bi morao da bude, ne znam, državni projekat ili ne znam, bude finansiran od jedne vlade, jedne zemlje, što očigledno nikog ne interesuje. Pogotovo što postoje uglavnom grdne predrasude kod toga, od toga da je to, da bi to bilo nešto što bi blatilo Jugoslaviju, do toga da je to nešto što bi ukaljalo te ljude. Jel? Ja mislim, ja sam lično kada sam skupio taj materijal zauzeo jedan relativno neutralan pogled na sve to i bar se tako nadam i mislim da to vredi nekako zabeležiti, zato što je to zapravo jedan od najvećih događaja u toj već nepostojećoj zemlji koja se zvala Jugoslavija. Taj period od 48. do 56. i 7. je zapravo najveća drama, jel? I koja se dešavala u toj državi, koja nije bila mnogo spolja ni primećena, dosta je sakrivena bila, a sada su, recimo, već ti ljudi koji su u tome učestvovali odlaze polako i s jedne i s druge strane svedoci. Ja sam uspio da skupim dosta svedočenja, čak sam i ovu Kapičića koji je tu nedavno preminuo intervjuisao sam naravno Golootočane. Pre izvesnog vremena sam razgovarao sa jednom ženom i ona, kad sam završio razgovor, ono je bilo prilično tako elokventno i to, pitao sam je, koje ste vi godište? Ona mi rekla 912. Dakle, u trenutku kad smo razgovarali, ona je imala 101 godinu. Ona je preživjela. I onda sam i njen muž je bio na Golom otoku. I onda sam je pitao, dobro, kad ste izašli iz Golog otoka, koliko ste još bili u braku dok on nije umro? Ona je rekla, još 40 godina. On se pitao, pa ste razgovarali o tome šta se tamo desilo? Ona je rekao, a ne, nikada. Dakle, oni su bili 40 godina u braku, živjeli su zajedno i 40 godina nisu pomenuli među sobom to. To govori dosta o tome kakva je to trauma i ne samo trauma, nego, znate, tu su pomešane. Ljudi misle, to su eto traumatizovani ljudi, pa su zato ćutili. Ne, tu ima veoma mnogo razloga zašto o tome čutano, prečutano sa strane baš tih Golootočana. Oni su preživjeli svašta i morali su vjerojatno svašta da urade i nikada zapravo nisu voljeli ili želeli da o tome govore.
U okviru festivala sportskog filma bio je prikazan program filmskih novosti sa temom sporta od 1946. do 1989. Filmske novosti su ovom prilikom promovisale monografiju 70 godina, povodom koje je otvorena izložba sa poseta slavnih reditelja i glumaca Jugoslaviji. Ovu izložbu, na kojoj smo na fotografijama mogli da vidimo Richarda Bartona, Liz Taylor, Rocka Hudsona, Hitchcocka, Jul Brynnera, Orsona Wellesa, otvorio je glumac Lazar Istovski.
Tvrda glava što do podne uvek spava.
Blind.
Ko je šmeker svetskog glasa za kim šizi cela masa.
Blind.
On je mudar, hrabar,
vozi, tako treba. On je muda, šiša, hrabar, ludo vozi. U ekstazi kada preko stotke gazi
laj, 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 laj.
Refleks mu je kao munja, za njim jato riba cunja.
Laj, 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 laj,
laj. On je muda, hrabar,
laj,
vozi,
laj,
tako treba. Strašan baja, cice mace što odvaja.
Laj, 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 laj.
Ludo živi, ludo voli, ko će ludom da odoli.
Laj, 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 laj.
On je mudar,
laj,
hrabar,
laj,
lazi,
laj,
tako treba.
Laj, laj, laj.
On je mudar,
laj,
siša, hrabar,
laj,
ludo vozi.
Sati i 55 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu. Čuli ste kako je protekao Međunarodni festival sportskog filma koji je juče dodelom nagrada završen na Zlatiboru, a sada ćemo govoriti o 49. Filmskim susretima koji su u toku u Nišu. To je festival na kojome je sve u znaku glumaca, čak i gradonačelnik Niša po tradiciji svake godine glumcima u ruke da ključeve grada i do kraja festivala Niš je njegov grad, njihov grad. Filmski susreti se održavaju u tvrđavi u Niškoj, na otvorenom su projekcije, a juče je u okviru ovog festivala održan i okrugli sto koji je imao za temu kako ostvariti minimum prava koje vraćaju dostojanstvo glumačkoj profesiji. Mi smo, zahvaljujući koleginici Biljani Mijalković i kolegama iz Radio Niša, u stvari dobili snimak ovog okruglog stola u kome su učestvovali prisutni glumci na filmskim susretima u Nišu. Moderator okruglog stola bio je glumac Nikola Đuričko, direktor novoformiranog udruženja glumaca Srbije. Čujmo šta je on rekao u svom uvodnom izlaganju juče u Nišu.
Mislim da je važno za sve nas kao profesiju da probamo malo da porazgovorimo o toj stvari, jer mi smo pre recimo skoro dve godine jedna mala grupa entuzijasta, to su oni naši večiti glumački razgovori, jao da li može se naplate reprize, ali ima to, jao bilo je nekad, sada više nema. Onda bi se ja uvijek setio jedne priče, moja baka je bila glumica, Tomanija Đuričko, ona je igrala u nekom filmu, Operacija Ticijan se zvao recimo, i Licem u lici, tako još par nekih filmova. Ja se sećam kad god ide film na televiziji, onda moja tetka koja je bila naslednik prava, jel, od moje bake, baka je tada bi bila umrla, kaže, ste gledali Klinci, bila je baka juče na televiziji, mi kao, ja smo gledali, ajde, kaže, idemo na ćevape, pošto bi stigla, neki novci bi stigli, onda bi mi išli na ćevape, moja baka je volala da vodi na ćevape, zato kad je se pusti film na TV-u. Onda bi razgovarali sa, recimo, onda bi nam stalno padalo na pamet ona priča o Petroviću Čkalji, o našem čuvenom kolegi koji je imao problema da kupi lekove, a tog časa je na Pinku i na RTS-u su išla dva njegove serije, Kamionđe i neke druge stvari koje on radio, i to je punilo televizijski program, a nekako ni mali deo da se negde njemu prelije. Ja računam, i mi znajući da je to postojalo, on je verovatno ranije ostvarivao to neko svoje pravo, onda je život i kako smo se mi već kao društvo odnosili prema svemu, pa tako i prema našim umetnicima, onda je to bilo to. Onda bi pričali o Žiki Todoroviću, recimo, kojom bi teo posebno se zahvalim što je došao. On je, recimo, on dobija neku nadoknadu svaki put kada on je svirao bubnje u Ekaterini Veliko, jednom bendu, ako ne znate, i kad god bi na nekom radiju puste neku muziku koju on svira, on dobije neku vrstu nadoknade. A, rekao sam, hvala ti što si došao, zaista. Hvala ti, žive čoveče, što si tu. I onda bi tako često razgovarali o tim stvarima, nekim čudesnim nepravdama koje sve to prate. Onda je Dragan Velogrlić, naš kolega, imao problem, oni Svetlana Bojković su ostvarivali to neko pravo na nadoknadu za bolji život, i onda odjednom je to prestalo, onda su oni tužili RTS, Dobri Tijanić je tada bio urednik televizije, da, direktor televizije, i onda su oni tužili, dobili su odgovor da ne može da se plati njima kao fizičkim licima, nego mora da se plati njima kao pravnim licima. I sad, to su neke reči koje za nas glumce potpuno ništa ne znači, to pravno lice, fizičko lice, mi ne razumemo te stvari, mi nemamo ni parnično pravo, bar na prvoj godini, ili ne znam šta treba uvesti na FDU, da bi mi mogli da razumemo takve stvari. I onda smo, i rekli su da može, znači samo moraš da kroz organizaciju, kroz neku organizaciju, kaže, ti možeš da ostvariš to svoje pravo. I ja moram priznati da dosta revoltirano mala grupa nas je bila iz mišljenja, ajde mi da formiramo takvu organizaciju, ajde mi da to napravimo i da onda polako rešavamo sukcesivno probleme koji će usput da nailaze. Često su mi kolege rekli, pa bilo je pokušaja, probao je ovaj, probao je onaj, i onda ja nekako smo smatrali da je sad možda red ovoj našoj nekoj generaciji, mada je ovo jedan širi projekat, rekao bih, koji pripada svim generacijama. I kao, ajde da se suočimo s tim problemom, ajde da probamo da to napravimo i da vidimo šta će, gde će to da nas odvede. I onda smo pokušali da nađemo neki pravni savet, da nađemo neku kancelariju koja bi nam pomogla. Ja se izvinjam, neki možda znaju ovu priču na pamet, neki su čuli neke delove, ali ja moram da ispričam zbog svih nas, ja upravo ćemo je maksimalno efikasno.
I zaboravili smo to što sam dao.
Da se podsjetim. I onda smo pokušali da nađemo nekog, neku advokatsku firmu koja bi nas podržala u tome svemu. Mnogi su bili vrlo sumnjičavi, jer kao, ne znam, te ovo je problem, te ono je problem, vi ste izvođači, to nije uređeno i da, onda mi smo se odricali, kao što znate, mi svi potpisujemo užasno surove ugovore u kome se odričemo majke, oca, budućih nosilaca zvuka, slike ili već plazme ili već na čemu će biti sa ti budući mediji. To je ovako dosta uvrnuto kako smo mi kao profesija dozvolili uopšte da na taj način komuniciramo i da se sa nama na taj način komunicira. Ali dobro, eto, stigli smo tu gde smo stigli, našli smo advokatsku kancelariju gospodina Ćosovića, koja je eto jedan od gostiju ovde na ovoj tribini, koji mislim da bi bio isto značajan da popriča naravno sa nama. I on nam je dosta pomogao, oni su jedini imali razumevanja za ovu našu malu epopeju, za naš mali poduhvat koji smo mi bili spremni da preduzmemo. Gospodin Ćosović je čak našao i neki malo širi društveni aspekt toga, što se meni čini da je nama stalno izmicalo, da mi kao ipak glumci, kao nosioci jedne kulture, naša lica, naši glasovi su deo nečijeg sećanja i tako dalje. Jedan širi kontekst mislim da glumci imaju u ovom društvu i da je, i potpuno su bili u šoku, da li je moguće, kaže, da vi nemate tu organizaciju, da li je moguće da vi nemate tu organizaciju. Tu organizaciju imaju pekari, imaju taksisti, imaju harmonikaši, imaju flautisti, kako vi nemate? Pa bi kao, pa ne znam, mislim, nama ništa usput svo vreme nije jasno bilo. I onda smo naravno rekli, ajde da vidimo šta nam je potrebno, šta nam je konkretno potrebno za tu stvar. Onda smo sad, znači, moramo da napravimo skupštinu, onda smo mi napravili skupštinu, raširili smo malo krug. Ja sam smatrao da skupština mora bude malena i efikasna, da bi brzo mogli da donosimo odluke i da bi brzo mogli da delujemo. Jel? A da će naravno se širi krug i ogroman krug naših kolega priključiti nama onog časa kada mi uspemo nešto da uradimo. Jer meni se činilo da je naopako, često je bilo uzimanje nekih članarina i raznih čudesa i onda se ništa ne bi desilo. Meni se činilo, ajde, mi ćemo finansirati ovaj projekat, mi ćemo dati naše novce za advokate, za prepodnošenje toga i mi ćemo podneti taj deo tereta, a onog časa kad to ostvarimo, naše kolege će kroz našu organizaciju da ostvaruju svoje pravo i svima će bude sve jasno i sve će bude vrlo lako da se dogovorimo. Napravili smo skupštinu, napravili smo statut, napravili smo nekakva tela, tu se mora se izglasati, to mi onda učimo usput sve te neke nove reči, statut, te organi i tako dalje, čudese, ja sam postao direktor, eto, nešto, i od mene, hvala, da, mali doprinos poeziji o moru, i ja sam postao direktor, eto. I zato sam sad ovdje. I onda smo, kada smo to rešili, onda smo morali da napravimo šta bi u našem statutu svrha toga, nekako šifra, kako smo mi jedni drugima to objasnili, bilo je, ajde da napravimo Sokoj za glumce. Znači, neka organizacija preko koje ćemo mi ostvarivati to i to je sad neka to, ta stvar i to će da funkcioniše. To je bila ovako dosta optimistična naša ideja. Ali onda smo, šta nam je bilo još potrebno, napravili smo kao cenovnik nekih filmova, serija koje smo mislili, pa smo to neke liste nalazili, kod Petra Volka smo našli čitavu listu nekih zvanično prijavljenih filmova, pa smo pokušavali da to razumemo kako bi mi to naplaćivali, morali smo napraviti neku našu unutrašnju raspodelu, to je isto bilo dosta komplikovani algoritmi i matematike, ali smo i to nekako uspeli da manje više rešimo. I onda smo otišli pred Zavod za intelektualnu svojinu, to je bio sad taj sledeći korak, gde bi mi sad tražili od Zavoda za intelektualnu svojinu da nam da, da nam dozvoli da vršimo naplatu u ime naših kolega i da se time bavimo. I onda smo došli, predali smo taj naš zahtev i Zavod za intelektualnu svojinu nas je pozvao da dođemo na jedan mali razgovor, što je bilo ovako dosta uzbudljivo i to je ona prednost koju mi glumci i dalje ne razumemo, da mi u ovom društvu ipak imamo jednu, da kažem, malo društveno specifičnu poziciju. Znači, Zavod za intelektualnu svojinu ili odbije ili prihvati zahtev, nas su ipak pozvali da s nama porazgovore. I bili su vrlo ovako iznenađeni, prvo što nas vide, onda su bili kao, pa, ali moguće da vi nemate tu organizaciju? A i oni su nas to pitali. Mi kao, ne, nemamo, nećeš verovati, evo, nemamo. Kao, takva je naš život i horoskop i mi to nemamo, ali evo, sad smo to napravili i sad imamo. Kažu oni, pa to je slatko, to je vrlo simpatično, ali znate da vi nemate pravo na to. Mi kažemo, kako nemamo? Znam, mi smo se odricali tamo u ugovorima, ali mi smatramo da je to bez veze, da je to nije lepo bilo s njihove strane, s tebe da se odričamo majke, oci i svega. Oni kažu, ma ne, nije uopšte problem, vi se odričate prava koje nemate. Kako nemamo, kaže, pravo? Pa kaže, evo, u ustavu piše, vi imate pravo na nadoknadu samo za fonogram. Se kao, šta je fonogram? Donose oni knjigu starostavnu, otvaraju, tamo piše, fonogram je nosilac zvuka. Ja kažem, pa, ovo, i sad, mi smo potpuno bili u šoku, mi više ne razumemo i dalje, mi ne razumemo šta govore. Ja kažem, pa čekajte, mi znači možemo da dobijemo pravo da u ime naših kolega i svih nas naplaćujemo tonove iz filmova, a ne možemo sliku. Ja sam mislio da će to njima da bude jasno, da je paradoksalno to što oni govore. Oni kažu, pa da, na izvestan način da. Što znači, rekao, zakon nas čuje, ali nas ne vidi. Pa kao, da, može tako, to je vaš taj glumački fazon, da to tako poetski se izražavate, ali u pravu to tako stoji, vas, burazeru, mi ne vidimo.
Kada je u pitanju primjena zakona i sprovođenje zakona, u ovoj zemlji nisu samo glumci nevidljivi, mnogo je kategorija građana koje imaju utisak da su apsolutno nevidljivi. Ovde je reč o zakonu o autorskim pravima, članu 117 koji bi morao da se dopuni. Ja ću podsjetiti naše slušaoce da je u Skupštini Srbije pre izvesnog vremena, a mi smo o tome govorili na Radio Beogradu 2, održano javno slušanje povodom izmena i dopuna zakona o autorskim i drugim pravima, koje bi upravo trebalo da reše probleme koje imaju glumci koji su juče u Nišu, pošto je ovih dana dok traju filmski susreti u Nišu, Niš njihov grad, pa mogu da govore šta hoće, su govorili o toj svojoj situaciji. Učesnici ovog okruglog stola bili su i pravnici, advokat Dragoljub Ćosović koji upravo objašnjavao ovo o čemu je i Nikola Đuričko govorio, dakle problem je o načinu ostvarivanja prava, jer u tom zakonskom tekstu svuda piše da se to autorsko pravo odnosi na nosač zvuka kao da film ne postoji. Da čujemo šta je juče u Nišu govorio i Sergin Trifunović, glumac koji je uzeo učešće takođe u ovom okruglom stolu.
Kažu, novine javljaju nula puta za reč na sednicama vlade. Znači, to je znači, pitanje za našeg druga i ministra Ivana Tasovca, zašto nas uopšte nema. A ovo što Mira priča, nas naravno sistemne, prvo nije istina da Pevaljka okupi 15.000 ljudi, mi okupljamo mnogo više ljudi, jer pred televizorima kad igraju naše filmove, naše serije, stvari, sedi 3 miliona nevidljive mase. Tako da je to potpuni nonsens i budalaština. I da ne pričam o tome da ima 250.000 ljudi koji konstantno idu u pozorište u Beogradu. Dakle, svake godine kroz Beogradsko pozorište prođe 250.000 ljudi. To je, dakle, 2,5 ušća. Eto, nek zna gospođa Ceca Veličković ili koji je već punio. Dakle, pitanje je samo naše inertnosti. Pitanje je toga što mi smo iz jednog mentaliteta feudalnog, gde smo bili 500 godina pod Turcima, naučili da varamo, da se krijemo, da smo pritvorni, da se ne trudimo ništa. I dalje nas drže po onih 12 postulata Noama Chomskog, od kojih jedan držati raju u neznanju, da raja ne zna šta je njihovo pravo i šta je njihova obaveza. Ok, sad mi koji smo se informisali šta su naša prava i obaveze, na nama je da budemo prokleto uporni. Ja recimo imam jedan primer iz svog TZV humanitarnog rada, gde se desilo to što se desilo sa malom Tijanom, što je meni nagnalo da napravim fond koji funkcioniše odlično, pre nego što je počeo sa radom, gde smo već opravili 7 dece na operaciju vrlo uspešno, i naterali, pošto smo bacili veliki spotlight, kako to funkcioniše. Recimo, ja sam u trenutku kad je bila mala Tijana još uvijek živa i kad se to, recimo, zvalo Telenor i Telekom, da naprave SMS broj. Znaš što je nam je Telenor i Telekom rekao, znate, mi po našoj nekoj odredbi ne možemo da dajemo SMS brojeve za pojedinačne slučaje. Dakle, vi morate da odete u humanitarni fond, po zakonu, da tamo kažete imamo taj nekaj slučaj, da vam humanitarni fond odobri, a onda humanitarni fond, to smo Rambo Medeo i ja, znači došli tamo, humanitarni fond naplaćuje 20% od toga. Dakle, mi skupimo 1.000.000 eura za malu Tijanu, Slavicu, Zdravicu, šta god, i humanitarni fond, onako nam humano uzme 200.000 eura, na ime nekih troškova. Kad se desilo to, kad sam izašao na televiziju, kad je to napravilo pum za 24 sata, sutradan su zvali iz Telenora i u roku od sat vremena iz Telekoma, kako možemo da pomognemo. da li želite možda humanitarni broj? A rekao, juče sam vas zvao prekiče, rekao sam da ne radite pojedinačne slučaje. Ne, ne, nema nikakvih problema. Znači, jedan put kad je sve na televiziji, kad se napravila buka, jedan put sve može. E, to ono što je naš put. I posle toga smo naterali, nismo naterali kako se desilo, to zna Srđan, ne znam koliko se taj zakon pošte, jer donet je zakon o kinematografiji koji je čuo sam ukinut prošle godine, ne znam da li to istina ili nije. Nije, okej. Okay. Uglavnom, vjerojatno se ne primenjuje kao milion drugih zakona koji ovde postoji. To je takođe jedna tema za raspravu. Dakle, donijeti zakon u Skupštini da sva deca koja idu na transplantaciju organa u inostranstvu idu tamo o državnom trošku. Dakle, napravila se neka halabuka, pokrenuo se neki domino efekt. Ono što je meni sad strašno u ovom trenutku, gde smo svi mi došli sa raznih strana da prisustujemo ovde i dižemo svest, što ovde ima više dece koje čekaju na autogram nego nas iza snafa. Dakle, ovo je sad samo jedan ovo je prvi, ovo je prvi od 1.700.000. Dakle, očigledno će biti potrebno 1.700.000 ovakvih skupova, gde ćemo mi sledeći put da se sretnemo, recimo, ne znam, na Stupici, pa da skupimo više naših kolega, pa sledeći put u hali novoj, hali novoj, pa da dovedemo televizije, pa jedno po 85.000 pot, da bi nas neko čuo.
U okviru ovog okruglog stola čula se i mišljenje Mire Banjac. To je glumica za koju se ovo poslednje vreme govori da ne postoji nagrada koju nije dobila. Čujemo šta je ona iz svog velikog iskustva zaključila kada je reč o pitanju položaj dramskih umetnika u ovoj zemlji.
Mnogo prava da govorim, pošto ja sam u dobrom sistemu završila. Moje je gotovo, bilo je sve lepo i u redu.
Pa,
mislim da ovde nije reč o svemu ovom. Reč je o suštini. Da mi nismo utemeljeni u državnom sistemu. Tu je cela. Mi možemo da se sada borimo preko naših udruženja i to je sve lepo i u redu. Ali, taj četvrti zid koji stvara državu, koji se zove kultura jedne nacije, ne postoji. Evo, ja slušam sada da idu velike reforme. Sjajne stvari se otvaraju reforme. Nas nema nigde. Jedna reč, ne samo kultura, i prosvjeta. I prosvjeta. Prema tome, baza je društvena. U sistemu. Stvar je u mišljenju, ne u parama.
Yes,
u mišljenju. Ako jedan od ministara koji je prošao rekao, Anđene, kultura je pitanje ukusa. Ne znam da li šta da razgovaram.
Da.
Mi nismo profitabilni za njih. Kad sam ja rekla kako ja mogu da zaradim 50.000 evra za jednu noć kao neko ko otpeva jedan pesmuljak. Na tom je važan čovek rekao, ali ona okupi 15.000 i 20.000 ljudi i plaće porez. Ja kažem, ja isto plaćam porez. A ti ljudi koje ona okupi, to je sistem napravio tu vrstu publike i tek će je i dalje razvijati, a mi ćemo da tonemo dole. Jedna država koja nema svoju veliku nacionalnu kulturu ima veliki problem. Pokazat će se kakav.
Svako ko je bar jednom prisustvovao projekcijama na otvorenom u okviru glumačkih susreta u Nišu zna koliko ljudi može da stane u Nišku tvrđevu i koliku zapravo publiku imaju ovi ljudi koji govore o autorskim pravima i koliki aplauz dobijaju na velikoj sceni kada se poklone publici u Nišu. Opšte je poznato da glumci najviše vole da učestvuju na niškim susretima, verovatno i zbog toga što je to festival koji je isključivo namenjen njima. Učešća u ovom okruglom stolu je uzela i glumica Ana Sofrenović.
Mislim da imamo opaku šansu, zato što ne. I to je jedna stvar koju meni pričaju već 10-15 godina ljudi koji dolaze od inostranstva. Vi niste svesni šta imate, vi nemate sistem. Mislim, raspo se, mi ga nemamo ne mogu na taj hokej. Tako da mislim da ovo treba gledati na taj način. Prvo, inkorporacija, nisam čula ni jednu reč, a znamo da svi rade u inostranim koprodukcijama, u tim ugovorima, šta se sa tim dešava. Ja mislim da stvarno treba, sad to dolazi, mislim, mi sad postajemo deo tog sistema, te reforme ulaze, ja mislim da treba otvoriti vrata i razmišljati, znači pokriti čitavu stvar. Jer razne neke onako grupacije su došle ovde da naprave svoje stranice po raznim nekim temama, neki što se konkretno naše posla, ali prave konferencije ovde, umesto na drugim mestima, gde bi, a mogli bi da bi prave bilo gde. Pitanje je bilo zašto ovde. Kaže, pa vi nemate sistem, nama je zanimljivo da vidimo šta može na tlu, gde može da se desi nešto od početka. Gde može da se uči na greškama, gde su drugi napravili greške. Znači, ovo što mi nemamo ništa, možda je prednost. Jer se promena dešava svuda, nije samo kod nas. Tako da, mislim, samo sam na to htela da stavim malo emfasis, jer vidim da je malo svima nam je oko, nemamo, bit će teško, nemamo ništa. A šta ako smo u najboljoj mogućoj poziciji? Jer ti u Francuskoj kad imaš grešku, šta će radiš s tim? Mislim, toliko je utemeljen sistem, znaš koliko im treba energije. U Engleskoj koliko je equity trebalo. Htela sam, kad smo kod equity, da dam jedan primer. Pre jedno 2000, kad smo živjeli tamo, bio veliki štrajk glumaca, upravo se ticao prava za reklame. Znači, ovi su hteli da uvedu pravilo da kad se snimi reklama dobije se velika kinta i ti više nemaš prava na emitiju, da dobiješ pare na emitiju, nemaš vratiti više.
To je taj buyout.
I to je bio apsolutni štrajk svi. Znači, u Engleskoj žive ljudi koji žive samo od toga. Imaš glumce koji žive samo od reklama. Ne rade ništa drugo. Mislim, tako im je tržište. Oni su svi stali. I, nažalost, jedini koji je to pokido i primio stravičan napad. Medijski je bio Anthony Hopkins, koji se posle izvlačio na sito rešeta zašto se
to zabavio.
Ne, on, zato što je prekinut. Ali, kažem, i oni ljudi koji su živali od toga, imaš ljudi koji su živali godinama jedne reklame, tako stvari. Tako da, htela sam samo da kažem, u smislu tona i nekog optimizma, da nemamo taj star kako mi imamo ništa.
Nije da nemamo ništa, imamo i novi zakon o audiovizualnim delatnostima u kome se, kako pišu novine, kako donosi naša štampa, ne pominje ni jednom reči u film, dakle filma u ovom novom zakonu o audiovizualnim delatnostima nema, odnosno nema ni jednog rešenja koje bi se ticalo finansiranja filma od strane onih koji ga eksploatišu, reč je o recimo televizijama koje puštaju filmove na koje u stvari se i pozivaju ovi učesnici ovog okruglog stola koji je održan u okviru 49. filmskih susreta u Nišu. Čujmo šta je juče na okruglom stolu govorio i Petar Božović.
Šta će da funkcioniše, kako da ti kažem? Meni se čini da kada se napravi sistem koji funkcioniše, ne sme da bude kadrovsko pitanje, nego sistemsko pitanje. Znači, mene, ti si recimo rešio ovo, to. I sad, ti si rešio to. Ali bi bila super fora da sistem funkcioniše.
Ti moraš da napraviš sistem da se uspostavi, to mi se rekao.
Jedan mali primjer koji se meni jako dopada i čini mi se da ima neke veze s ovim našim. S ovim našim slučajem. Imaš ono šest kapona, to su neke zgrade u Beogradu, ne znam da znam. I prošli su ono radnički savjeti, kako se to zove, predsjednik ličnog savjeta i tako da. Ima jedna zgrada, u jednoj mi živi prijatelj, to je predivno, muzika svira u liftu, ima pesak ispred sa pečatom broja zgrade, piše molim vas ugasite cigaretu. Predivno, miriše kao neka soba divna, mislim, prosto je predivno. Ja pitam šta je, kaže, pa bio neki, kaže, predsjednik ličnog savjeta, mi se svi dogovorili, svi smo ukapirali da je super fora, nešto, džiđi, miđi, ovo, i kaže, zgrada, pesma, poezija. Zgrada pored, ista je, isti su uslovi života, i za jednu i za drugu. Izla kao Bronx i Strip, znači, vodikala žica, gore, brane, razumiješ, ista zgrada, druži, ista opština. iste mogućnosti, ali društkani u ovoj zgradi su uspeli da malo zagaze više i da razumeju kolektivno dobro, a ne samo, e, moj tepih, moj ono, znaš, ja sam onda nisam, ili pusti.
Ali rekli si ključnu reč, je desio se predsednik kućnog savjeta.
Pa dobro.
Znači, džaba nama naša volja, ako predsednik kućnog savjeta nema sluha za to. Znači, pitanje je zašto se Tasa oglasio nula puta i
ne... Predsednika su izabrali, znači, ljudi.
Nije Tasa predsednik kućnog savjeta.
Kućnog savjeta je
kućnog savjeta. On je predsednik kućnog savjeta. Ali nije samo to. Znači, taj predsednik kućnog savjeta je pao u dobru zgradu, u srećnu zgradu, gde su ljudi imali sve da je razumeju. Razumeš tu stvar. Ja ne mislim to sad naročiti uspeh da ti napraviš interfon. Ja, druže, živim u zgradi gde ima 6 stanova. Ja sam u mojom napadu ambicije, pošto sam predsednik žene glumaca, bit ću predsednik kućnog savjeta, šta je to za mene, levom rukom, više funkcija, gomilam funkcije, duže. Razumeš? Ja nisam uspeo. Ti ne možeš da shvatiš. Ja nisam uspeo. Ja sam krenuo kod prvog, on je bio, pa znaš gde su ključe? Gde? To je kao ovaj dolac, ali ne govorim njegovo ime. I sad, ja ne mogu da se digao, ja sam još čvrljao sebe, pa već, bolje udruženje glumac. To mi je lakše, lakše mi je ovo se prema svoje našim ludacima, znaš, nego... Tako ću ti kaže, čini mi se, ja bih volao da mi budemo sad ta gotivna zgrada, znaš, da peče, da sve, da svira, da radi. Gde sistem radi. I šta me briga, sutra će dođe neki drugi predsednik kućnog savjeta i sad, da li on nešto vešti i pametni, to me baš briga. Bitno je da šljak, bitno je da naše mlade kolege buduće potpisuju, da će Bog, autorske ugovore, da će Bog da potpisuju ugovore...
Ali se industru koje prvog stana, to ti priča. Ovdje ćeš morati da obiđeš sve stanaje više hiljada puta, ja ti to ne priča.
Jeste, ali hoću ti kažem, znaš, da mi omogućimo našim kolegama da potpisuju ugovore u kojima piše koja je njihova uloga, da je to sistemski uređeno, da razumeš i da naše kolege koji su, da kažeš, u penziji ili završili karijeru i da ne more da rade. Znaš, ja Milan Radić pita, šta ti kaže, snijem neki slovenski film i da neko treca. Mi kaže, po šta ti Milan, baš me briga se, pa kako se, kao gde da se, od čega da se. Kažu, čovječ, i stvarno ti znaš da ti srce stane. Ceo dan gledaš Milenu, ne možeš da je promašiš, čovječ, probaj da je ne uđeš na TV, nema šanse. Znaš, i ona kao radi neki studijski, nije se nadležan za nešto. To su ludio.
Uzi mene malo.
Izvini, molim. Mislim da kažete, Perici.
Vi ste me videli, jel?
Sada
se. Slušaj, ovako. Duga je istorija svega ovoga o čemu priča. Snimamo jednu dramu, onda se više od igre čujemo tu. I imamo ručak ovča. Ceo dan igramo futbol, ono je celopečenje. Dođe ručak iz televizije, sedu se oni da jedu, nama niko ne da. Ko smo mi? Svi glumci.
Samo glumci, ne.
Gledam šotr, on, vidi Pero, ajde da podelimo ovo. Što le bre, šta je bre ovo, normalno.
Ja podelim tebe bre.
Šta je ovo, Bog? Beli pokojni Cajan, ali on je bio ono komesar. Ajde, mali, šta ti je to ovo? Pokojni Boban Đurić, Beli bi tako zaporožen glavni glumac. A tamo je boli kurac, on bi ima to da bi... Žrb, vidi Beli. Da mi kola. Kako je kola, bre. Kola i na prvi pauzu. Da uzem kola nekako. Ođe. Jedem tamo, naravno, nešto. Jedem ja, jedem mene, meni muka od toga. Muka mi, ne od toga sam ja ostvario svoje trenutno pravo, koje izgleda kao ucena. I to njima izgleda kao ucena, zato što oni u svojom statutu nemaju da mi imamo pravo da jedemo sa njim. To je jedna od stvari koje su trajale godina. I nikad niko nije vodio računa o tome. Ali hoću da vam kažem drugu stvar. Mi ne da nismo krivi, ovo što si ti rekao, da je država na neki način vodila računa i uvek sam upozoravao za glumci u Beogradu ne čine ukras Beograda. Koliko oni čine, ima ih koliko? 300, 400?
700.
Dobro, sad. posle toliko akademije nije bilo toliko, bilo ih i u Srbiji 400. A tadašnja uspešna preduzeća, Žegrad, Ivan Milutinović, oni su bili preplaćeni od nas. Naravno, kad je došlo do promene sistema, statut, ovo, ono, mi smo dobili statut poljoprivrednog kombinata Beograd. Tako da je obrada ovaj porast svinja u pozorištu jako bio značaj. Verujte. To je toliko bilo bukvalno, a čim hoće da, jer tada je bila strah od kulture. Nije strah, ali vođenje računa. Tako da čim nešto se desi, neki provokantni tekst Ace Popovića, ili tako, odmah pozovu i kažu radnicima, i vi ste ljudi, i vaša deca imaju pravo na mleko. I ona, na samom stilu, dođe, da ne pominjem toga lopova i onoga, sad ti pomenu malo pre, dođu, kradu, da bite fug istočnim Nemcima, destaziju kradeš, bre, materijal, bre, čuvajnovi službi, to je ovde međunarodni skandal. Mi nagradimo ovoga, oni u radničkoj kontroli celi. Pero, šta vi to radite gore? I tako to ide polako, polako. A onda se dešava ovo. Upravnici su nekad bili ministri bez portfelja. Današnji upravnici ne znaši kako se zovu. Ili ambicije glumaca da budu upravnici, to mislim, nije postojalo nikad. To je, mislim, neprirodno prosto. Dobro, ali na sve smo se navikli. Međutim, postoji jedna stvar. Da kao, što bi se reklo, segment kulture je jako značajan u Beogradu i u Srbiji. Mi nikad nismo reagovali na nepravde drugih segmenta. Ko je reagovao na gašenje muzeja koje traje 10-20 godina? Deca u Srbiji ne mogu više da dođu na ekskurzije i da vide neka remedija. Tako se vrši po Alenu Dulesu, čuvenom američkom strategu posle rata, uništavanje Slovena i posebno Rusije. Polako gašenje, pogledajte šta nam se dešava sa jezikom, šta nam se dešava. Televizija tome prednjači kao najmoćniji. Danas na ovaj konferenciji za štampio, pitao mog gledajte šta znači fit, deep fit, ne znam kako se zove. Kako? A to već svi znam, jel da? Dobro. Da li znate najlepšu pesmu o Strahinjicu Banu i kako počinje? Ali ti dipi ovaj, u backstage-u sa megastar ovima, gde su megastar jedna pevačica za koju mi prijatelj iz Niksića kaže, vidi pet, njoj ne može grom ništa. To rekao, pa svoje od plastike. Moglo biti i duhovito da nije strašno. Ovo se radi stalno, ovo se radi uporno i mi smo sad digli gaz da se mi spasemo. Ali spasavajući sebe ja verujem da ćemo pokušati da spasemo i druge, jer dići glas, ja ne znam šta nas uopšte sprečava da izađemo na onaj trg koji je predložen kao trg slobode, a to trg republike, pa da izađemo da kažemo i nećemo ovako.
Ali prema, znaš koliko smo se učili da ovu tribinu, ja? Sada mislim da organizujemo protest. Ali očekaj, to što ti kažeš, to je stvarno činjenica. Nas su to kuvali po žabu, polako, polako, niko nije primetio. I onda,
niko nije dok si dinstan, odjedanput ti nemaš ni telo, nemaš ni meso, ni kosti.
Tako, i svi nešto gledaju.
A i mozak ti uzumljuje. Znaš, pričamo o očiglednim stvarima. Ali svi u glas, a ne pričamo o uzroci.
Veri Pero, ja, s moje stanovište, ja ne mogu da se vraćam sad unazad. Ja ne mogu ničim da pomognem time da čak i razumem šta je dovelo do ovoga. Ja mislim da razumem. Ali meni ništa to ne pomaže. Niti može da pomogne tebi, meni ili nekom našem mladom kolegi ili nekom našem starijem kolegi. Razumeš? Meni se činilo, ajde da probamo konkretno da se suočimo s problemom i šta nam treba.
Čitajte, ajde da napravimo. Bune na dahke. Čitajte šta znači ovo. Posecite sve krezove i popove srpske učitelje. Pa kako je nestala politika i pretvorena u kanarinca? Ona je pravljena prema Le Monde, prema Spinu. Ajde, kažite nekom Francuzu da promeni Le Monde ili ovo. Ali mi smo divni, mi to izgledaju novine kilo, ono, što ti dolazi u inostranstvu, ono, ofarbano, Slovenac je došao, daš kakav je dizajner, jao, jebate. I vidi, mogu bi ovako do sutra, ali samo da se razumemo o čemu se radi.
Ja se slažem, to je sve.
Eto, hvala vam na strpljenju.
Hvala te.
Čuli ste Petra Božovića koji je na kraju svog izlaganja dobio i aplauz od prisutnika. Pre nego što ste čuli Petra Božovića, čuli ste jedan razgovor između Sergeja Trifunovića i Nikole Đuričkog, od koga Petar Božović je jedva došao do reči. O ovoj temi se govorilo i u Skupštini Srbije. Podsjetiću još jednom da smo mi na talasima Radio Beograda 2 slušali najzanimljivije izlaganja kada je reč o javnom slušanju povodom izmena i dopuna zakona o autorskim i drugim pravima. To je jedan skupo je održan pre izvesnog vremena u Skupštini Srbije. Inicijator ovog razgovora i tog slušanja bio je narodni poslanik Srđan Dragojević, koji je takođe juče učestvovao na okruglom stolu koji je za temu imao kako ostvariti minimum prava koja vraćaju dostojanstvo glumačkoj profesiji u okviru 49. filmskih susreta u Nišu.
Ja sam samo htio da kažem da postoji na primer način kako mi možemo u veoma kratkom roku da ostvarimo svoje i autorska i glumačka prava. Ono što je Sergej spomenuo me inspirisalo, pošto je rekao da je ukinut zakon o kinematografiji, zapravo nije ukinut zakon.
Ne, odredba jedna je pred Ustavnim sudom, je proglašena kao neustavna.
Jedna vrlo logična stvar u zakonu o kinematografiji, da svi emiteri i televizije i kablovski emiteri plaćaju taksu RRA i RATEL. Znači za to. To je, te frekvencije su naše vlasništvo svih građana. I mi smo imali u zakonu o kinematografiji 20% od RATEL-a i 10% od RRA za kinematografiju pod vrlo logičnim obrazloženjem da zato što se toliko i domaćih i stranih filmova prikazuje dnevno na televizijama, na kablovima, na neki način to ugrožava filmsku produkciju i gledanost filmova u bioskopu. I mi smo dobijali jedne godine 700-800 hiljada evra, je to bilo od RRA i RATEL-a, i Ustavni sud je to ukinuo, jer je na inicijativu udruženja prikazivača, to je udruženja emitera ANEMA, čiji je predsednik sadašnji državni sekretar Saša Mirković u Ministarstvu kulture.
Dakle, jak lobby.
I onda je, na primer, mene to inspirisalo da umesto da mi, kao što Sokoj radi, od svakog emitera idemo i borimo se da potpišemo, da mi prosto političkim našim lobiranjem kažemo dobro. To je, u stvari, jako dobra ideja koju mi možemo iskoristiti za autorska prava i prava glumaca. Dajte nam 20% od RATEL-a i 20% od RRA za naša autorska i glumačka prava. I to je strah i ničemo se djeliti. Podjednako, autorima i glumci. I to bi bila jako jednostavna stvar. Znači, to je stvar jedne odluke na vrhu koja će da kaže RATEL-u, vidi, ovih sad 20% ide za kinematografiju, ide za sve nas lično. I to bi bila fantastična stvar. kada bi mogli da izlobiramo to politički. E, možemo da probamo, naravno. E.
Čuli ste i reditelja i narodnog poslanika Srđana Dragojevića. Ovo je bilo jedan od načina da se proba, da se promeni situacija kada su u pitanju autorska prava i dostojanstvo kada je reč o glumačkoj profesiji. Na ovom okruglom stolu su učestvovali i Boda Ninković i advokat Dragoljub Ćosović, direktor Sokoja Aleksandar Kovačević, koji je govorio o tome da je između ostalog Sokoj prošle godine prikupio 850 miliona dinara za 9000 autora. Dakle, moguće je naplatiti autorska prava, samo je pitanje kako to sprovesti u delo. Ovaj okrugli sto je očigledno primljen dosta pozitivno od strane glumaca koji su direktno zainteresovani za to da se njihov status poboljš. Glumački i filmski susreti se naravno nastavljaju i narednih dana. Vi ćete do kraja njihovog trajanja u kulturnim krugovima slušati izveštaje koleginice Biljane Mijalković, koja će se svakodnevno javljati iz Niša, i zahvaljujući njoj i kolegama snimateljima iz Radio Niša, vi ste bili u situaciji da čujete i ovu rubriku danas u Filmorami.
Hast und getrieb, wir werden geplockt und verfolgt, und als nur der Fahr, weil wir lieben, das vorme schmachtende Volk. Wir werden erschossen, gehangen, mir reut uns das Leben, das Recht, der Fahr, weil wir Ämnes verlangen, und Freiheit verorme Knecht. Freiheit verorme Knecht. And hunted and driven, turned out and chased from your doors, and only because we have given our love to the weak and the poor, we perish by lash and by fire. Your prisons and armies we fill, our bodies alone may expire. Our spirits you never can kill. In our place, and we'll fight, and you'll never defeat us. We fight for the whole human race. Mach kein Mord mit uns nicht erschrecken. Gefangene schon Tyrannei. Wir müssen die Menschheit erwecken und machen sie glücklich und frei.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I u Filmorami danas najavljujemo i početak 12. Liburnija Film Festivala, koji će biti svečano otvoren večeras. Na telefonskoj vezi je selektor Oliver Sertić. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i hvala na tome što u velikoj gužvi pred početak festivala imaš malo vremena i za nas.
Ma naravno da imam vremena za vas. Hvala tebi Nevena i pozdrav svim slušateljima. Jako nam je drago da nas u stvari... Evo, slušaju i izvan granica. To sve iste granice, ali da. Bolje zvuči ovako.
Jeste. Tim pre je to interesantnije zbog toga što je Liburnija Film Festival u stvari festival na kome se prikazuju isključivo hrvatski dokumentarci ili hrvatske koprodukcije. I detalje oko večerašnjeg otvaranja nećemo nešto preterano pominjati. Ja bih volila da popričam o ovoj turneji koja je novina ove godine na festivalu. Naime, imali ste pred početak festivala program koji se zove Liburnija uplovljava i nekako ste dali na značaju filmovima od prošle godine i nekako uspeli publiku da privučete, pretpostavljam, da i mimo festivala gleda filmove koji su značajni za vaš festival.
Pa da, u principu si rekla većinu važnih stvari. Liburnija uplovljava je prošle godine i ove godine u stvari eksperimentalni program koji smo u stvari testirali da vidimo kako će se to primiti. Nama, ono što je nama cilj s tim programom je ne samo da damo na značaju pobjednicima prošlih festivala, u ovom slučaju radi se o pobjednicima 11. Liburnija Film Festivala, nego da dovedemo taj program na mjesta gdje nema redovne kino distribucije niti redovnog kino programa. To nam je nekakav fokus. Naravno da mi želimo te filmove prikazati u Zagrebu, Splitu, u Zadru, u ovim većim centrima, pa negdje u stvari ciljamo da te filmovi idu izvan granica, što bi nam bilo super. I ovaj put smo imali tri projekcije, jedna je bila u Zagrebu, u Doku kinu, a onda smo dvije imali, jedan na otoku Silbi, a jednu projekciju u Lovranu. Ono što bi htjeli u stvari sa pobjednicima od ove godine, koje naravno sad još uvijek ne znamo, prikazati ih u barem 10 do 15 gradova u idućoj godini i naravno popularizirati ne samo festival nego i hrvatski dokumentarni film.
Da, inače je Restart produkcija u kojoj ti radiš neko ko u stvari dosta značaja pridaje dokumentarnom filmu. Podsjetit ću naše slušaoce da ste gostovali u Radio Beogradu 2 u Filmorami za vreme Slobodne zone kada ste predstavljali svoje filmove. Pričali smo o tome koliko je značajno da publika u Hrvatskoj, ali ne samo u Hrvatskoj, vidi dokumentarne filmove i koliko je u stvari potrebno popularisati dokumentarni film i pokazati ga publici ne bi li postao popularan. Vi Liburnija Film Festival realizujete sa svojim kolegama iz Rijeke, iz udruge Delta i pitam te koliko si zadovoljan kako se hrvatski dokumentarni filmovi gledaju u Hrvatskoj i koliko je značajno postojanje Liburnija Film Festivala pa i reći ću Zagreb Doksa koji negde takođe promoviše hrvatski dokumentarni film.
Pa ja u stvari moram reći da gledavši ovako bez neke dubinske analize od nekoliko sati mogu reći da stvari idu puno bolje. Nama publika raste, ljudi su zainteresirani i ono što meni posebno drago stvari da su počeli reagirati na filmove na način da su aktivni dionici, da razgovaraju o njima, da se javljaju na forumima, da komentiraju. Čak ako se ono potpuno ne slažemo s nečim stavom, bitno je da je u stvari neka tema ili neka emocija koja je izašla iz filma u stvari došla do ljudi i dala im misli tu uopće na negdje u tom smjeru. Zagreb Docs je naravno naša najveća manifestacija, puno rade na dokumentarnom filmu, posebno na hrvatskom i regionalnom dokumentarnom filmu. Mi je vrtimo samo hrvatske, tako smo počeli, nije to neki ekskluzivitet ni nacionalizam, nego jednostavno smo shvatili u stvari tokom godina da to ima potpuno smisla, onda gosti koji nam dolaze, i ti ćeš uskoro kod nas, mogu pogledat, ajmo reći, najbolje u jednoj godini na jednom mjestu i glasati za filmove. Evo, od ove godine smo uveli da publika može donirati neke novce, pa će sva suma koja se skupi otići kao nagrada publike filmu koju je izabrala publika. Negdje u stvari vežemo publiku za dokumentarni film, u ovom slučaju za hrvatski dokumentarni film. Međutim, ja cijelu ovu neku regiju gledam kao našu zajedničku scenu.
Naravno.
I ja bi negdje u stvari najradije volio da se svi okupimo na jednom mjestu, na jednom velikom festivalu. Sad to još nije moguće, ali okupljamo se u sve većem broju.
Da, i vrlo je bitno da se jedna produkcija jedne zemlje vidi na jednom mjestu kakva je u stvari Liburnija. Vi se ne bavite samo projekcijom filmova i niste samo festival koji uključuje u svoje aktivnosti publiku, već se i festival koji edukuje buduće, da tako kažem, filmske stvaraoce. Kakvo je interesovanje za te radionice? Ove godine će ih biti, čini mi se, 4.
Tako je. Mi edukacijski program smo uvijek imali jednu radionicu, to je bilo usmjereno uglavnom na ove lokalce, jer je nama dosta bitno postojanje udruge Film Aktiv koja se bavi filmskom produkcijom, uglavnom dokumentarnim filmom, koji su negdje nakon što smo kroz Fade In i Restart prošlih godina radili te radionice, mogli prepustiti njima ekipu na godišnji program. I recimo, evo, jedan super kuriozitet je u stvari Sanja Marijanović koja ima film upravo tu na festivalu konkurenciji. Ne samo to, ona je prvi kontakt uopće s dokumentarnim filmom imala kroz te naše radionice na Liburniju, međuvremenu upisala fakultet u Edinburgu i za taj film Best Friends Forever ili BFF koji je kod nas u konkurenciji bila nominirana za škotsku BAFTU za montažu, što je veliki uspjeh i u stvari nam je super da to što radimo tako. Zadnje dvije godine tu takozvanu radionicu prvi put snimam, radi upravo ekipa iz Film Aktiva, ta ekipa iz Rijeke, a osim toga uveli smo od ove godine radionicu zvuka za klince do 10 godina. To je filmska početnica upravo za klince, to je u stvari osvještavanje audio i vizualne kulture. Ne možemo još uvijek govoriti o filmu, ali je to jedan put prema tome. Dvije ostale radionice radi ekipa iz Restarta. Jedna je analiza dokumentarnog filma gdje uzmemo dva projekta na poziv i zajednički analiziramo u jednom, ajmo reći, polu javnom ambijentu, kako bi autori, ako se radi o rough cutu, popravili svoj rough cut i dobili nekakav feedback, ili ako su već snimili neki film, radili na nekom novom, u nekom drugačijem modelu. Četvrtu stvar koju radimo, prošle godine Boris Mitić imao svoj masterclass, ove godine nemamo masterclassa, niti javnog predavanja, ali imamo case study filma Gangster se voli, koji je, hajmo reći, bio uspješan dokumentarac u protekloj sezoni, gdje će Nebojša Sljepčić, reditelj, i producentica Vanja Jambović u stvari pričati o svim, ne samo uspjesima, nego i zaprekama i svem onom što im se događalo dok su snimali film.
Da kažemo da nas očekuju na Liburnija Film Festivalu i dve svetske premijere filma, je li tako? Dva filma imat će svoju svetsku premijeru.
U stvari pet.
Aha.
Ali jasno mi je gdje je zabuna. U stvari u konkurenciji od 14 filma, pošto mi imamo 14 filma u konkurenciji glavnoj i za glavne nagrade, te 6 filmova koji spadaju u stvari regionalni program.
Da, to oni je nulta večita večeras.
Da, oni mogu dobiti nagradu za najbolji regionalni film koji dodjeljuje Balkan Documentary Center, ali ne mogu dobiti nagradu za najbolji kreatelja, najbolji film i ove druge konkurencije. Mi u glavnoj konkurenciji imamo 3 filma koji su svjetske premijere ove godine. S jednim od njih otvaramo sutra službeno, danas je nulti dan. To je film Prolaz za Stelu Ljiljane Šišmanović. Odmah nakon toga ide još jedna svjetska premijera filma o hokeju i medvjedima. To je film o hokejskom klubu Medvešak i o, ajmo reći, nekoj energiji Zagreba u to vrijeme kad je Medvešak bio na vrhu pa je pao pa se sad opet digao. A treći film koji imamo svjetsku premijeru je film Hux Flux, eksperimentalni dokumentarac jednog mladog para, Martin Semenčić i Sunčica Veldić. I dva filma iz regionalnog programa su također švedske premijere koje danas prikazujemo. Jedan je prolog Elvisa Lenića, autora je Sam Vicenta, a drugi film se zove A što ako ne uspijem, dvije mlade riječke, ajmo reći vizualne umjetnice.
Ono što me zanima, u kojoj su produkciji nastali ti regionalni dokumentarci, s obzirom da, naravno Hrvatskoj, ali to su filmovi uglavnom, jel da, iz regije Istarske, jel? Jesu li to filmske škole, šta je to?
Tako je, ne, super da si mi to pitala, to dosta ljude buni, ali ne znam, mi smo nekako persistentni oko te regije. Regijom mi zovemo u stvari autore, znači koji su rođeni ili produkcijske kuće iz tri županije oko Ičića. Uh-huh. Znači tu se radi o Istarskoj županiji, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji, a to je, ajmo reći, Gorski kotar, Rijeka, Kvarner i Istra. I u stvari nam je dosta bitno, to smo otvorili, da otvorimo dodatni kanal prikazivački u stvari za autore koji su tu, jer svi znamo, naravno, glavni gradovi su centralizirani, sve u Zagrebu, većina autora je iz Zagreba i u stvari na ovaj način dajemo postrek upravo lokalnoj ekipi. Ove radionice koje smo pričali prije, u stvari ih radimo prije svega, negdje da decentraliziramo Zagreb i da ovoj ekipi koja živi tu, koja zanima film i koja hoće ostati u svojim gradovima i mjestima, da dobiju nekakvo znanje i nekakav prostor u kojem se mogu ostvariti, a onda imamo i taj regionalni program gdje dodjeljujemo i nagradu, sad će BDC, će u stvari, BDC nagrada se ostvaruje na način da je film pobjednik, najbolji regionalni film, u stvari ima direktan ulaz na jedan od dva najbolja radionička programa za razvoj projekata u Europi i odvija se u stvari u tri turnusa u Sofiji, u Prizrenu i čini mi se u Malme u ove godine, iduće godine, ne znam koji će biti gradivo, ali sjajan program u stvari da se razvije neki budući projekti.
Odlično, hvala Olivere, vidimo se sutra uveče na otvaranju festivala. Bio je ovo Oliver Sertić, selektor Liburnija Film Festivala, koji počinje večeras u Ičićima. I evo, došli smo do samog kraja današnje kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama, koji su realizovani Nebojša Đorđević, Sonja Sibinovski, Marija Vitas, Božidar Ljubišić i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.